Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, zo štúdia vám želáme pokojný útorkový večer. Dnes vám ponúkneme 7. časť letnej rubriky o historicko-symbolickom pohľade na Baziliku svätého Petra. Predtým niekoľko aktuálnych správ.
Príjemné počúvanie vám prajú Slavka Golisová
a sestra Jaroslava Kochiarová.
Vatikán, Taliansko. Ušľachtilý úrad, osobitne zameraný na ekumenickú a plodnú prácu v biblickom apoštoláte. To sú slová zo sústrastného telegramu, ktorý v mene Svätého Otca zaslal vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone a ktorý zaznel včera popoludní v Livornskom dome v talianskom regióne Toskánsko. Ten zaplnili tisícky veriacich počas pohrebných obradov svojho emeritného biskupa Alberta Ablondiho, ktorý zomrel v sobotu vo veku 85 rokov. Obradom predsedal arcibiskup Florencie Giuseppe Bettori spolu s ďalšími asi 20 spolucelebrantmi.
Peknú spomienku, ktorú zanechal monsignor Ablondi v ekumenickej oblasti, ako to podčiarkol pápež v telegrame, dosvedčila aj prítomnosť zástupcov rozličných kresťanských vierovyznaní, medzi nimi aj židovskej delegácie zastúpenej rabínom Livorna Jairom Didim.
Taliansko. V Pávii, meste svätého Augustína v talianskom regióne Lombardia, sa dnes začal duchovno-kultúrny program, ktorý vyvrcholí v sobotu liturgickým slávením Sviatku svätého Augustína. V tento deň spomienky na svätca, ktorého relikvie sú uložené v Pávii od 8. storočia, bude svätú omšu celebrovať kardinál Claudio Humes, prefekt kongregácie pre klérus. Pri tejto príležitosti sa bude v piatok 27. augusta na Sviatok svätej Moniky, matky svätého Augustína, v sakristii miestnej Baziliky svätého Petra in Ciel d'Oro konať tlačová konferencia, na ktorej svätca predstavia.
Počas dnešnej slávnosti bola otvorená mreža chrániaca truhlu z 8. storočia s pozostatkami svätého Augustína. Otvorenie mreže je možné iba prostredníctvom 4 rôznych kľúčov, ktoré majú predstavený Augustinianov, ďalej biskup Pávie, správca katedrály a primátor mesta Pávia. Čo symbolicky znamená uznanie stáročnej augustinianskej duchovnej tradície, ďalej poctu svätému Augustínovi ako cirkevnému učiteľovi a pastierovi duší. Tretí kľúč je symbolom Augustínovho uvažovania nad občianskou spoločnosťou a štvrtý poctou rozvoju umenia, kultúry a civilizácie v augustínových časoch. Všetky 4 symbolicky zastúpené inštitúcie boli priamo alebo nepriamo inšpirované regulou svätého Augustína.
Taliansko. 135 stretnutí, 8 výstav, 19 predstavení, vyše 300 hostí. Vedcov, politikov, intelektuálov, predstaviteľov cirkvi, zástupcov asociácií. Na 31. stretnutí za priateľstvo medzi národmi, ktoré sa v týchto dňoch koná v talianskom meste Rimini, sa hovorí o viere, ale aj o ekonomike, kríze práce a človeka a iných otázkach v duchu hlavnej témy stretnutia, ktorá znie, tou prirodzenosťou, ktorá nás pobáda túžiť po veľkých veciach, je srdce.
Sandro Ricci, riaditeľ stretnutia, k tomu dodáva. Katolícki laici sú živé osoby, ktoré sú ochotné vyrovnávať sa s realitou a angažovať sa, aby zistili, či je ich viera schopná prejaviť sa aj ako účinná a užitočná chápavosť skutočností.
Francúzsko. Vyháňanie Rómov z Francúzska vyvolalo kritiku nielen zo strany katolíckeho sveta. Kardinál André Ventroa, arcibiskup Paríža, požiadal o stretnutie s francúzskym ministrom vnútra ohľadom protirómskych opatrení. V tejto súvislosti medzinárodná tlač venovala veľkú pozornosť pozdravu pápeža francúzskym pútnikom v Castel Gandolfe počas nedeľného príhovoru pred modlitbou Aniel Pána.
Všetci ľudia sú povolaní k spáse, zdôraznil Svätý Otec. A to predstavuje aj pozvanie vedieť prijímať legitímne ľudské rozdiely, nasledovať Ježiša, ktorý prišiel, aby spájal ľudí všetkých národov a jazykov. Pápež potom požiadal rodičov, aby výchovou viedli svoje deti k univerzálnemu bratstvu.
Predseda katolíckej akcie Talianska Franco Miano v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas k tomu dodáva.
Toto je otázka veľmi vážna a problematická, pretože sú tu 2 stupne problému. Na jednej strane určite existuje úroveň praktická, ekonomická, ktorú treba brať na vedomie, na druhej strane to, čo povedal pápež v encyklike Caritas in Veritate, že je potrebné znovu objavovať tento živý zmysel pre univerzálne bratstvo, ktoré je pre veriaceho kresťana katolíka základnou skutočnosťou jeho viery a mierou jeho ľudskosti.
Bazilika svätého Petra. Historicko-symbolický pohľad na najväčší kresťanský chrám. V polovici januára roku 1587 dal Sixtus V, činorodý pápež z rehole františkánov, rozkaz na završenie svätopeterského chrámu kopulou. Najdôležitejšou architektonickou úlohou svojej doby poveril Giacomo della Porta, vtedajšieho hlavného architekta svätopeterskej húty a svojho obľúbeného staviteľa, inžiniera Domenica Fontánu. Architekti sledovali návrhy obdivovaného Michelangela pomerne presne, až na jednu zmenu. Zatiaľ, čo pláž Michelangelovej kupoly sledoval ideálnu polkruhovú krivku, jeho nástupcovia zvolili prevýšenie o jednu šestinu. Až na malé doplnky bola kopula dokončená tesne pred smrťou Sixta V. roku 1590.
Tým však v podobe hlavného chrámu všetkých kresťanov nebolo ešte povedané posledné slovo. Medzi Michelangelovou centrálou a chátrajúcou loďou Konstantínovej baziliky bola ešte stále deliaca stena. Na konci 16. storočia sa rozpútala živá debata, ako majú práce na stavenisku pokračovať. Najradikálnejší názor zastával kardinál Cesare Baronio, známy cirkevný historik a verný nasledovník Filipa Neriho. So záujmom archeológa protestoval proti zhodeniu zvyšku lode Konstantínovej baziliky. Proti nemu stáli obdivovatelia Michelangela, ktorý sa po smrti stal zvrchovanou autoritou. V okruhu zástancov buonarotianského mýtu vzniká z hľadiska dejín estetiky zaujímavé chápanie nedokončeného diela, ktoré je potrebné rešpektovať ako výraz tvorivého zámeru autora. V tomto zmysle prichádzalo do úvahy jediné dokončenie chrámu tak, ako sa domnievali, že by ho dokončoval Michelangelo, a to ešte najskôr až so súhlasom Rímskej akadémie.
Zrejme už v 70. rokoch 16. storočia spísal Tiberio Alfarano zaujímavé pojednanie o podobe starej a novej stavby, o to vzácnejšej, že bol doplnený veľmi podrobným nákresom starej baziliky s popisom všetkých oltárov a dôležitých miest a tiež s presným náčrtom doteraz postavených častí nového chrámu. Alfarano však podotýka jednu dôležitú vec. Podľa neho by mal mať hlavný kresťanský chrám skôr symbolickú podobu latinského kríža, než centrálny rozvrh, obvyklejší u pohanských chrámoch. Netají sa však ani obdivom k Michelangelovej stavbe. Porovnávajú s jeruzalemským chrámom, vidí v ňom zhromaždisko veriacich celého sveta a predstupeň slávy nebeského Jeruzalema.
Keď v máji roku 1605 nastúpil na pápežský stolec Pavol V, stáva sa dokončenie baziliky jeho prestížnym záujmom. Napriek tomu, že za jeho predchodcu Klementa VIII bola opravená strecha konštantínovského päťlodia, jej celkový stav bol zlý, ba nebezpečný. Zo zachovaných správ možno usúdiť, že potom, čo Pavol V oznámil kardinálskému kolégiu vysokú čiastku, nutnú pre prípadné reštaurovanie starej baziliky, nemal už námietky proti jej zbúraniu nikto. Pápež nariadil kardinálovi Palottemu, ktorý stal v čele zvláštnej kongregácie pre baziliku, aby zo starého chrámu premiestnili všetko vybavenie – oltáre, náhrobky a dokonca i mozaiky. V tej dobe bol tiež poverený Giacomo Grimaldi, archeológ a panovník u svätého Petra, aby všetky práce dokumentoval ilustráciami. Tak vznikla vzácna dokumentácia, obsahujúca správy ako o pôvodnom, tak o novom umiestnení všetkých cenných pamiatok Vatikánskej baziliky. Okrem iného sa tak vyšlo v ústretí predpisom pre liturgické priestory, platným po Tridentskom koncile. Všetky náhrobky, pamätníky a podobné monumenty, nie priamo súvisiace s liturgiou, boli vykázané buď do súkromných kaplniek, alebo na inak vyhradené miesta. Nič totiž nemalo rušiť hlavný priestor, ktorého výlučnou dominantou mal byť hlavný oltár so svetostánkom.
V roku 1607 bol vypísaný konkurs na nového architekta, ktorý chrám svätého Petra dokončí. Prihlásili sa takmer všetci významní architekti tej doby. Zo súťaže vyšiel víťazne Carlo Maderno, pôvodne z Bisone u Lugána v dnešnom Švajčiarsku. Z variantov zachovaných projektov možno vyčítať, čo nakoniec viedlo kardinálov k rozhodnutiu pre dostavbu lode. Michelangelova stavba, napriek všetkým novotám, ktoré ovplyvnili ďalšie generácie architektov, nemala niektoré priestory dôležité z praktického hľadiska. Bolo treba pripojiť zakristiu, chór kanoníkov a fasádu s lóžiou požehnaní.
Od jesene roku 1607 sa začalo budovanie hlavného priečného chrámu. Do roku 1611 tak vzniklo jedno z diel architektúry, vzbudzujúci neustálu polemiku. Predovšetkým preto, že jej monumentálna kulisa, postavená pred dlhou hlavnou loďou baziliky, ktorá nadviazala na východné rameno Michelangelovskej centrály, zakrýva pri pohľade z priestranstva pred chrámom všetkými obdivovanú kupolu. V skutočnosti sa však Carlo Maderno nechával viesť úctou k Michelangelovi.
Podľa starých plánov, ktoré síce nie sú priamo z Michelangelovej ruky, ale vznikli krátko po jeho smrti, sa usudzuje, že plánoval portikus podľa vzoru rímskeho panteónu, nesený dvoma radmi stĺpov. V prvom mali byť 4, v druhom ich malo byť 6. Maderno sa návrhom inšpiroval. Rytmizácia jeho fasády je vlastne variáciou na Michelangelovú tému, ako by sa pokúšal stlačiť stĺpy do jedného priestorového plánu. Rov trojštvrťových a polovičných stĺpov, ako aj pilierov v kolosálnom meradle zvládol obrovskú šírku priečelia a v jednej gradácii k ústredu sa dokázal vyhnúť nebezpečenstvu, že výsledok dopadne ako bežná palácová fasáda. Ďalší prvok, odrážajúci jeho úctu k veľkému predchodcovi, dnes už žiaľ Bohu neoceníme. Neskôr pridané vonkajšie osy fasády totiž zakryli pohľad na Michelangelove závery priečnej lode, ktoré podľa Madernovho pôvodného zámeru mali v ďalekej perspektíve rámovať jeho priečelie.
Napriek tomu, že Maderno cítil Michelangela, kde len mohol, nemožno mu uprieť značnú invenciu v utváraní dnešného interiéru. Vytvoril totiž trojloď zvláštneho charakteru. Jeho bočné lode na pilieroch križovania vnímame ako samostatné lode len vďaka obrovským rozmerom chrámu. V skutočnosti sú skôr priechody medzi vtiahnutými piliermi, ktoré vynášajú mohutnú klenbu rímskeho typu. Každý priestor medzi nimi je vlastne predsieňou kaplnky. Je zaklenutý oválnou kupolkou a pôvodne mal rafinovanú svetelnú réžiu vďaka dômyselne vybudovaným svetlíkom, ktoré prispievali k dojmu odľahčenia tejto nosnej časti stavby.
Maderno upadol v nemilosť mnohých bádateľov preto, že bol podľa ich názoru ničiteľom Michelangelovho zámeru. Pri bližšom skúmaní však stále viac vychádza najavo, že bol nápaditým architektom a so zákazkou, podmienenou mnohými vopred danými limitmi, si dobre poradil. Jeho stavba je bez pochyby jedným z najvýznamnejších výkonov rímskeho raného baroka. Vďaka nemu mohol 28. júna roku 1621 Pavol V. s hrdosťou ohlásiť občanom mesta Ríma, že hrubá stavba hlavného kresťanského chrámu bola dokončená.
Milí poslucháči, to bola 7. časť našej letnej rubriky o bazilike svätého Petra, ktorú autorsky pripravila Johana Bronková. Týmto sa naše dnešné vysielanie končí. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.